Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Nderuar miqtë e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sem të ndiqni një emision kushtuar javës së mbrojtjes së lavdishme në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për balarmikot agresor. Roli strategjik i Iranit në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë të rajonit, duke u mbështetur në forcën ushtarake dhe parandaluese. Republika Islamike e Iranit, duke shpëtuar eksperiencën e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ka arritur të shndrohet në një fuqi strategjike në rajonin e Aziz Perëndimore. Në doktrinën mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit janë përkufizuar qëllime dhe objektiva strategjike që ndjekja dhe realizimi atyre qëllimeve është bërë shkak për ngritjen e kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Këto potenciale e kanë bërë Iranin të posedoj fuqi parandaluese ushtarake, mbrojtëse dhe sulmuese, efikase për të detyruar armikun që të lëshohet nga agresioni ushtarak kundër Iranit. Irani në këtë drejtim më bazë të nevojave të domosdoshme, mbrojtëse dhe parandaluese ushtarake, duke zhvilluar dhe naturalizuar raketat dhe pajisjet më moderne ushtarake, ka shënuar sukseset dhe rezultate të konsiderueshme. Një për këtyre sukseseve është edhe prodhimi i llojeve të raketave balistike, gjë që konsiderohet hap i madh në rrugën për të arritur një fuqi parandaluese ushtarake. Ajatollah Khamenei, lider i suprem i revolucionit islamist të Iranit, gjatë një felimi në lidhje me këtë çështje, duke theksuar rëndësinë e elementeve të fuqisë dhe sigurisë dhe duke kujtuar eksperiencën e hidhur të pastërtisë të vendit në përballje me sulmet ajrore të ish regjimit iraken të Saddam Husseinit ka thënë. Irani në atë kohë, në përballje me sulmet raketore dhe bombardimin e Teheranit dhe qyteteve të ndryshme, e që një pas dhe i pambrojtër. Ndërkohë që Republika Islamike e Iranit nuk ishte të drejtë mbante vendin në ato kushte dhe rrethana. Ajatollah Khamenei, duke përmendur disa shembuj të fuqisë mbrojtëse të sotme të Iranit, si rrëzimi i dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit dhe sulmi raketor i bazës ushtarake amerikane Ain al-Assad në Irak, gjithashtu ka thënë: armiku në përballje me këto realitete është detyruar që në llogaritje të vendimet e veta të marrë parasysh fuqinë dhe kapacitetet mbrojtëse të Iranit. Prandaj ne festojmë nevojën e domosdoshme për ta fuqizuar Iranin nga çdo aspekt, sidomos në fushën e mbrojtjes. Por deklarojmë në mënyrë të qartë se Republika Islamike e Iranit nuk sillon të përcënojë asnjë popull dhe asnjë popull, por sillon vetëm ruajtjen e sigurisë të vendit dhe të parandaloj përdorimet ekzistuese të armiqve. Sot Irani njihet si fuqia e katër raketore në botë dhe është në grupin e 5 vendeve prodhuese të dronëve në botë, ndërsa është në pozitën e 2 të vendeve prodhuese të dronëve që nuk mund të zbulohen nga sistemet e radarëve. General Mohamed Reza Ashtiani, ish ministri i mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me këtë çështje thotë: rruga të cilën e ka kaluar Ministria e Mbrojtjes e Iranit në 8 vitet e kaluara, ka qenë shumë e mirë dhe e vlefshme. Në Ministrinë e Mbrojtjes e Iranit do të vazhdojnë rrugën e rritjes të kapacitetit luftarak të forcave të armatosura, duke shfrytëzuar potencialet e sektorëve publik dhe privat, si dhe të diplomacisë mbrojtëse. Republika Islamike e Iranit, pas fitores të revolucionit islamik, ka arritur që duke shënuar një zhvillim të madh në fushën e prodhimit të llojeve të ndryshme të raketave balistike, me fluturim vertikal dhe kapacitet të daljes nga atmosfera e tokës dhe jo balistike, prodhimin e raketave superprecize surface to surface, raketave që nuk zbulohen nga radari, raketave supersonike, raketave lëreistike, raketat kruis, plotësisë dirigjuese, dhe llojeve të tjera të raketave, është pozicionuar në grupin e vendeve të pastra që posedojnë këtë teknologji. Antoine Capolani, analist i çështjeve të mbrojtjes në një artikull të publikuar në revistën franceze Le Point, shkruan: në këtë lëvizje inteligjente, potencialet raketore të Iranit kanë shënuar zhvillim të konsiderueshëm dhe kanë forcuar fuqinë parandaluese të Iranit përballë çdo lloji presioni të armikut. Në kohën kur intensiteti i aksioneve të padrejta të Amerikës kundër Iranit po shohet çdo ditë më tepër, progresi dhe sukseset e arritura në sektorët e ndjeshëm ushtarak të Iranit kanë rëndësi strategjike. Në realitet, fuqia ushtarake e Iranit është zhvilluar në përputhje me kërcënimet. Sot Republika Islamike e Iranit nga aspekti indeksit dhe kriterëve mbrojtës dhe ushtarak parandalues është një vend i fuqishëm në rajonin e Azisë Perëndimore, që duke naturalizuar raketat dhe pajisjet më moderne ushtarake dhe duke u mbështetur në eksperiencat e 8 viteve të mbrojtjes së lartësishme, ka arritur të shndrohet në fuqi strategjike në rajon, duke theksuar gjithnjë se ky zhvillim i fuqisë mbrojtëse dhe ushtarake është bërë për të ruajtur sigurinë dhe sovranitetin kombëtar të vendit. Në fushën e sigurisë rajonale, Irani aktualisht ka hyrë në arenën e bashkëpunimeve të përbashkëta mbrojtëse dhe të sigurisë në fusha strategjike me vendet e rajonit, duke përfshirë dhe rutin Kinën dhe Pakistanin. Admiral Shahram Irani, komandanti i forcave detare dhe ushtrisë Republikës Islamike të Iranit në lidhje me së qështje, efektuar se strategia më rëndësishme e Republikës Islamike të Iranit, rëzgjërimi dhe portimi i marrëdhënieve në bazë të diplomacisë mbrojtëse. Ndërruar miq, minutave të programit tonë për sot duhet të kush. Ne ju lëmë sërish takim në programet ardhshme. Kurani i shenjë, njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështjen e do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Fjala sabr e botës arabe në kuptimin etimologjik është në kuptimin e vetë përmbajtjes. Ndërsa në terminologjinë e dietarëve të moralit dhe etikës, ky term do të thotë që njeriu të detyrojë veten të kryej atë veprim të cilin e kërkon mundja dhe shariati, si dhe të ndalojë veten nga kryerja e atij veprimi të cilin e ndalon mundja dhe shëriati. Në të vërtet, fjala sabr, që në këtë rast shkurtimisht po e përshtasim me fjalën durim, ka dy aspekte. Ky term nga njëra anë kufizon prirjet dhe dëshirat instinktive dhe të ekos e njeriut në kufin të shëriati dhe mundjes, ndërsa nga ana tjetër e bën të mundur për njeriun përballimin dhe durimin e vështirësive dhe përballimin e vështirësive të zotimit ndaj detyrave hyjnore. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin për durimin, sabr, në ndihni në vazhdim. Njeriu është një qenie të cilën e ka krijuar Zoti i madhëruar për një qëllim të lartë. Një qëllim ky i cili në vetvete përfshin përkryerjen njerëzore, dhe kjo nuk është asgjë tjetër përveç të aftësisë dhe afrimit me Zotin e madhëruar. Nga ky këndvështrim njeriu pasi të ketë njohur qëllimin hyjnor, duhet të bëjë përpjekje dhe të veprojë për të arritur deri tek ky qëllim i lartë. Mirëpo duke patur parasysh faktin se natyra e jetës në këtë botë materiale është në atë mënyrë që i gjithmonë shoqërohet me probleme dhe pengesa të ndryshme. Njeriu mund të arrijë deri tek qëllimi i tij vetëm në këtë mënyrë, që të rezistojë dhe të qëndrojë palëkundur përballë problemeve dhe vështirësive, dhe të tregojë durim. Në Kur'anin e shenjtë, në shumë ajete, Zoti i madhëruar ka bërë thirrje profetëve, të dashurve të tij dhe besimtarëve në përgjithësi që të kenë durime të tregojnë qëndrueshmëri dhe rezistencë. Zoti i madhëruar duke ju treguar profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: O i dërguari i Zotit, bëj durim ashtu siç kanë bërë durime dhe profetët e tjerë të mëdhenj. Ulul Azm, Surja Ahqaf, ajeti 35. Gjithashtu duke ju drejtuar atyre që kanë besuar, Zoti i madhëruar thotë: O ju që keni besuar, merrni ndihmë nga durimi, qëndrueshmëria dhe namazi, për arsye se Zoti i lartësuar është me ata që bëjnë durim. Surja Bakare, ajeti 153.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. محمد يا ربي صلي عليه وآله.
Në lidhje me rëndësinë dhe vlerën e durimit, mjafton kjo që prisi besimtarve Imam Aliu alayhis salam e konsideron këtë virtyt si një prej virtyteve të besimtarve të devotshëm dhe vlerëson pozitën e durimit në relacion me besimin, sikur pozitën e kokës në relacion me trupin. Imam Aliu në lidhje me këtë ka thënë: "Tregoni durim, për arsye se durimi për besimin është sikur se koka për trupin." Ashtu sikur që nuk ka kur farë të mire në trupin që është pa kokë, edhe në besimin që nuk është i shoqëruar me durim, nuk ka kur farë të mire. Nahxhul Balagha, urtësia 82. Ky hadith tregon se njeriu pa durim, pa sabër, nuk do të arrijë në besimin e plotë. Kjo është për arsye se cilësi të gjithë llojeve të adhurimeve dhe i arritjes në të vërtetë të gjitha atyre adhurimeve është në posedimin e durimit. Durimi i jep forcë njeriut në mënyrë që për disa çaste të heqëtohet nga kënaqësia materiale të kësaj bote dhe të përkushtohet në adhurimin e Zotit. Durimi i jep forcë njeriut të përgjigjet djallit të mallkuar me jo të madhe përballë dilemave të djallit dhe dëshirave të egos, e të mos pranoj peshën e turpshme të mëkatit. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam në një hadith tjetër ka thënë: "Ai i cili nuk ka durim dhe qëndrueshmëri, besimi i tij nuk do të mbetet i qëndrueshëm." Hesal Sheikh Saduk. Në kulturën islame, njeriu me durim, sabër, është ai i cili tregon qëndrueshmërinë të gjithë dimensionet e ndryshme të jetës së vet, dhe në asnjë prej fushave të jetës së tij nuk tregon paaftësi dhe dobësi. Në një transmetim nga Imam Muhammed Bagheri alayhis salam thuhet: "Parajsa është mbështjellë me mërzi, vështirësi dhe durim. Prandaj çdo kush që të i kalon me durim vështirësitë të kësaj bote, do të ndërhyjë në parajsë, ndërsa ferri është i mbështjellë me kënaqësi dhe dëshirat e epshit. Prandaj çdo kush që ndot veten me kënaqësi dhe dëshirat e epshit, do të hyjë në ferr."
Ya Mawlana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot vjen në fund. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjoshi.
Të nderuar miqtë të programeve tona, për shëndetje. Në podcastin e sotëm ne do të flasim në lidhje me konceptin hebre, për origjinën e këtij populli dhe se sa i vërtet është ky koncept. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Shkisja e popullit hebre. Programi i dytë. Nacionet popull hebre, tokë e të parëve, të dëbuar, emigrim në Izrael, toka e Izraelit, vëndi i pendimit, dhe fjalë të ngjajshme më këto janë fjalët kryesore në çdo rindërtim të së kaluarës kombëtare në Izrael, por shumica e këtyre fjalëve janë të sajuara nga ky regjim për të shtrembëruar historinë dhe për të krijuar histori, identitet dhe etni. Përshëndetje, miqtë të nderuar, jemi pranë jush, me ju, në episodin e dytë të podcastit Shpifja e popullit hebre. prej që ne i quajtëm shkurtimisht shpikje e popullit hebre, në këtë podcast u botua në vitin 2008 në Palestinën e Kushtuar. Libri ka qenë në listën e bestsellerëve izraelit për 19 javë. Autori i këtij libri, Shlomo Sand, është hebre me preardhje nga Polonia. Shlomo Sand ka lindur në Palestinën e Kushtuar dhe është profesor në pension i historisë në Universitetin e Tel Avivit. Duke shkruar librin Shpikja e popullit hebre, ai paraqet një lëzim të ri të konfliktit izraelito-palestinez, i cili është në kundërshtim absolut me atë që sionistët dhe mbështetësit e tyre perëndimor propagandojnë në media. Ne do t'i hedhim një vështrim këtij libri në këtë podcast. Qëndroni me ne. E popullit hebre është interesant dhe ka ngritur polemika të gjëra. Ky libër ofron një përshkrim revolucionar të historisë së popullit hebre, duke hedhur poshtë këtë tregim të vjetër se romakët e detyruan popullin hebre të shpërngulet dhe e dëbuan ato nga toka e tyre. Shlomo Sand argumenton se shumica e hebrejve në botën e sotme kishin pasardhës jo hebre dhe më vonë u konvertuan në këtë fe. Para arsit, tokat dhe vendlindja të cilëve janë nga rajone të ndryshme në lindjen e mesme dhe Evropën lindore. Ky historian hebre, në librin Shpike e popullit hebre, vendos themelet intelektuale të një qasje të re për të trajtuar historinë e popullit izraelit. Të librit të tij Shlomo Sand ka përshkruar për lexuesin formimin dhe historinë e judaizmit. Ai shkoi një parathonje të mirë dhe inteligjente që tregon situatën e jetës së emigrantëve hebrej në Izrael apo etnive apo kombësive të tjera që jetojnë në zonën gjeografike të territoreve të pushtuara palestineze, duke përfshirë arabët apo popullatët e rasës slave dhe rasave të tjera. Në çdo kapitull të librit, ai ka shqyrtuar një çështje qendrore në lidhje me formimin e historisë së rreme të Izraelit. Ndërto, gjërat si nacionalizmi hebre, futja e nocioneve si kombi apo populli hebre, lidhje midis shkencës gjenetike dhe arritje e konceptit të gjakut dhe racës hebreje, ngatërrimi i historisë dhe ndryshimi i Biblës për të falsifikuar çështjen e dëbimit historik të hebrejve, që kështu legjitimojnë veprimet e Izraelit të sotëm. Versionit anglisht të librit të tij, Shlomo Sand ka përmendur rrymën intelektuale post-sioniste, që është duke u krijuar gradualisht në marginat e institucioneve të ndryshme akademike në Izrael. Ai gjithashtu i referohet fjalëve të rëndësishme të rindërtimit të së kaluarës kombëtare në Izrael, ku refuzimi i përdorimit të tyre konsiderohet heroizisto në Palestinën e Pushtuar. Përdorimet e nocioneve të tilla si popull hebre, toka sërgjyshore, dëbimi, shpërndarja, emigrimi në Izrael, toka Izraelit dhe toka e pendimit, për të ndërtuar historinë e popullit hebre dhe izraelit, do të bëhen më të qarta për audiencën në vazhdim të këtij podcasti. Për burimet e përdorura për historinë e popullit hebrej. A mendoni se këto burime janë të besueshme? Historike rreth Izraelit dhe popullit hebre është arritur në përfundimin se shumica e burimeve të disponueshme në studimin e sionizmit dhe Izraelit janë në fakt burime të prodhuara nga historianët dhe autorët e kësajme. Kjo do të thotë se nuk ka burime të tjera përveç burimeve të tyre për kërkimet dhe qajqet e jashtme. Si rezultati këtyre rrethanave duhet të nxirren rezultate nga studimi këtyre burimeve, ndaj të cilave janë prirur prodhuesit e tyre. Kjo është një nga pikat që mund të nxirret në mënyrë implicite nga libri Shpikja e popullit hebre të Shlomo Sam. E përmonë se në hulumtimet e ti ka ardhur në përfundimin se në historiografin hebraike nuk u është kushtuar vëmendje disa elementeve dhe fakteve të historisë, dhe disa çështje janë mbuluar tërësisht. Janë harruar edhe disa elemente të tjerë. Qarqet e kufizuara të kërkimit profesional kanë qenë në dieni të këtyre informacioneve, por këto informacione kanë humbur gjithmonë në rrugën drejt arratisjes në arenën publike dhe kujtesën arsimore. Prandaj si thekson vetë autori misioni i shkrimit të librit Shpike e popullit hebre, është një detyrë e rrezikshme e ekspozimit të kënjeshtrave të së shtuar. Hebre. A i trajtoj fenomenin e popullit hebre si vëzhguesi jashtëm dhe jo si një hebre që jetonte në Tel Aviv. Një shembull i këtij lloji këndvështrimi është një vend në libër ku ai thotë: shumë izraelitë ende besojnë se nëse nuk do të ishin kryer vrasjet e tmerrshme nga ana e Hitlerit, toka e Izraelit së shpejti do të ishte mbushur me miliona hebrejnë që do të emigronin drejt saj me vullnetin e tyre të lirë. Sepse ata kanë pasur një ëndër të tillë që mira vite më parë. Autori është përpjekur të shikojë mendimet dhe bindjet e hebrejve që jetojnë në Palestinën e pushtuar nga një këndvështrim i pamundshëm. Thank you. më parë, përkundër asaj që mendon publiku i përgjithshëm dhe më pak i arsimuar. Nuk është vetëm Holokausti faktor i rëndësishëm në historinë e hebrejve për të arritur në tokën e premtuar, por edhe ngjarje dhe legjenda të rëndësishme historike që u futën në Teorat dhe historinë e Izraelitëve. Për shembull, në një frazë nga libri i shkitjes së popullit hebre thuhet: të tilla mite dhe falsifikime nuk lindën spontanisht në Izrael. Ky studiues hebre dëshiron ta drejtoj lexuesin tek burimi kryesor. Ai beson se kjo është bërë nga restauruesit e talentuar të së kaluarës, të cilës filluan punën e tyre në gjysmën e dytë të shekullit të 19 dhe e grumbulluan atë historinë e së kaluarës, shtresë pas shtrese. Këta njerëz, ose si pas fjalëve të Shlomo Sand, me imaginatën e tyre, ndërtuan një genealogji të gjatë të vazhdueshme për popullin hebre. Para të saj nuk ka pasur një kujtesë të përgjithshme të organizuar, dhe është interesante se situata nuk ka ndryshuar shumë që nga herë. Shlomo Sand ka mendime mjaft të sinqerta dhe të drejtë për drejta për Izraelin dhe situatën e tij aktuale. Ai beson se Izraeli nuk mund të konsiderohet vend demokratik. Shlomo Sand thotë se ekziston një lloj rralli pluralizmit liberal në Izrael, që do vësohet gjatë kohës së luftës, por funksionon shumë mirë gjatë kohës së paqes. Siç përfundon në fund të librit, a i thot se kontroli i fort i ligjeve dhe mbindjeve sioniste për historinë dhe të kaluarën e tyre, është liruar për një kohë të gjatë dhe brezi i ri i gazetarëve dhe kritikëve në Izrael, nuk ndjek më rrugët dhe metodat e prindërve dhe paraardhësve të tyre, sepse ata ndjekin modelet e kultivuara në Londër dhe New York. Megjithatë, nuk është keq të kushtohet vëmendje faktit se brenda Izraelit ka mendime dhe ide të ndryshme, dhe ju si qitë izraelitët mendojnë në të njëjtën mënyrë. Autori i librit Shkike e popullit hebre beson se konfuzioni ideologjik i Izraelit sot kërkon ndarjen analitike dhe historinë e liberalizimit dhe demokracisë. Duke i referuar dallimit mes liberalizimit dhe demokracisë, Shlomo Sand thotë se Izraeli nuk është një vend demokratik. Çështja e përgjithshme është se Izraeli përmban elemente të liberalizimit, por liberalizimi që zbatohet në zonat e pushtuara sioniste ka kufin të tij dhe shkeljen e të drejtave civile janë të zakonshme në së vëndë. Si pas këti autori, nacionalizmi hebre e privon pakicën nga pjesmarja aktive dhe e koordinuar në qeverisjen dhe zbatimin e demokracisë, dhe e pengon atë të ndihet e bashkuar politikisht me të. Në librin e tij Shlomo Sand, thotë se nëse emri Izrael do të dhëndësohej me emrin Qifut, dyert e këtij vendi do të hapeshin për të gjithë qytetarët e tij, përfshirë edhe palestinezët, dhe do të merrej një qëndrim më i butë ndaj tyre. Autori i librit Shkike e popullit hebre shkruan: asnjë hebre që jeton në një demokraci liberale perëndimore, sot nuk do të toleronte diskriminimin dhe përjashtimin e izraelitëve palestinezë që jetojnë në një vend që ata pretendojnë se nuk është i tyre. Por mbështetja sionist mes hebrejve në mbar botën, si shumica e izraelitëve, nuk janë të shqetësuar ose nuk duan të dinë se shteti hebrej nuk do të jetë kur në gjendje të bëhet pjesë e bashkimit evropian, ose një nga 50 shtetet amerikane, për shkak të ligjeve të tij jo-demokratike. Mendimi i sinqertë dhe qëndrimi serioz i autorit të librit Shpike e popullit hebre për shtetin e dhe qeverinë e Izraelit është i tillë, që ai pas shumë vitesh duhet të quhet ende etnokraci. Është akoma më mirë ta quajmë etnokraci çifute me karakteristika liberale, sepse është një qeveri që synimin kryesor nuk e ka të shërbej popullit që dëshiron barazi qytetare, por të shërbej një populli biologjiko fetar. Historia e tij është krejtësisht e rreme dhe efekti i tij politik është dinamik, ekskluziv dhe diskriminues. Vini re se këto deklarata janë bërë nga një historian hebre që jeton në Tel Aviv, kështu që këto deklarata janë domethënëse. Sionistët në pushtet në Tel Aviv janë bërë më pak të interesuar për emigracionin në shkallë të gjerë, dhe kjo është ajo që Shlomo Sandi referohet dallimit në opinion midis brezave të sotëm dhe të djeshëm të Izraelit. Diskursi i vjetër nacionalist i këtij shteti, i cili bazohej në idenë e emigracionit, sot ka humbur atraksionin e vet dhe rekomandimi i Shlomo Sandi në këtë drejtim është zëvendësimi i fjalës shprëngulje me imigrim për të kuptuar aktualitetin politik të sionizmit. Ai thotë se fuqia e Izraelit sot nuk varet më nga rritja e popullsisë, por nga ruajtja e desnikërisë së organizatave dhe komuniteteve hebreje jashtë territorit të tij. Sipas interpretimit të tij, nëse gjatë luftës së dytë botërore hebrejt amerikanë trajtuan masakrën masive në Evropë me ftohtësi dhe indiferencë, në anën tjetër ata treguan simpati dhe mbështetje për Izraelin. Interesante të Shlomo Sand në faqet e fundit të librit ka të bëjë me të ardhmen e Izraelit. Ai thotë se Izraeli nuk duhet të supozojë se mbështetja perëndimore nuk do të përfundojë kurrë. Neokolonializmi i fillimit të shekullit të 21, i ilustruar nga pushtimi i Irakut dhe Afganistanit, ka dhënë elitën e pushtetit në perëndim. Por pavarësisht rritjes së globalizimit, perëndimi ende është larg. Një nga thonjet e rëndësishme të librit drejtuar udhëheqësve sionistë të Izraelit është: ne nuk mund ta shohim të ardhmen, por kemi arsye të forta për të pasur frikë prej saj. Shlomo Sand, në lidhje me Izraelin e sotëm, foli edhe për interesat kombëtare dhe parandalimin e çdo devijimi nga narrativat sunduese dhe refuzimi kokëfort për të hapur dyert, dhe vuri në dukje hendekun e krijuar midis brezave izraelit. Si rezultat i brezit vjetër, po dhe poshtë të gjithë gjetjet dhe vlerësimet e reja, e nuk mund t'i pajton të ato me rrëfimet e pasënueshme që ata mendonin se ishin udhërrëfyesit e sionistëve në rrugën e tyre historike. Brezi i ri intelektualëve dhe historianëve, natyrisht, mund të jetë gati të pranoj faktin se disa mëkate kanë ndodhur në rrugën drejt pavarësisë kombëtare. Prandaj Izraeli sot është i përfshirë në një hendek të rëndësishëm, midis brezave të sotëm dhe atyre të djeshëm. Libreshpikja e popullit hebrej ka dy faqe me tone shumë të ashpra dhe revolucionare në faqet e fundit. Një shembull i fjalive të ashpra të Shlomo Sand në këto faqe është si më poshtë. Fondi kombëtar i hebrejve, kur do të hiqë dorë nga të qenurit një institucion etnocentrik dhe diskriminues, dhe kur do t'i kthejë 130.000 hektar tokë të personave jo prezant. Tokë kjo që është shitë këti institucioni me një çmim simbolik. Apo kur do t'i kthejë këtë si përfaqe toke mikpritës dhe palestinez, në po atë çmim simbolik që të kenë në dispozicion, po atë kapitalin fillestar, në mënyrë që të dëmë shpërblejnë refugjatët palestinez për dëmet e shkaktuara ndaj tyre, libri Shpikja e popullit hebre përfundon me këto fjali. Nëse historia e këtij kombi ka qenë kryesisht një ëndër, përse të mos filloni të ëndërroni përsëri për të ardhmen para se të bëhet një mangë? Nëse po e dëgjoni këtë mesazh, keni dëgjuar të gjithë episodin e dytë të podcastit Shpikja e popullit hebre. Dhe për këtë ju falenderojmë nga zemra. Shpresojmë që ju ka përshkruar ky episod. Dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja për mes faqen tonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe për podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës, që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët në episodin e dytë të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq. Të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar për mendjes së Zotit. Juftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartëmadhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriut ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plot fuqishëm sot. Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Pra sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie e dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë. Pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu a.s., Imam Hasan al-Mustafa a.s. thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wa sallam shokëve të tij ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se jihadi në rrugën e Zotit? Ata i thanë: Kush është i dërguar i Zotit? A i tha, është përmendje e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirtit e zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës. Nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në vëmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wa sallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij. Në të vërtetë, rrahitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me të të ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit,
Ndërtesa Burun Marzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.